Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravrić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, govorimo o tome da li u Srbiji raste antisemitizam, zašto Putin dolazi u Beograd, zašto Bosna i Hercegovina ni 19 godina od nezavisnosti još uvijek nema na cijeloj teritoriji razriješeno pitanje državnih praznika, te kakav će biti epilog suđenja za deportaciju Bošnjaka iz Crne Gore u ruke Karadžićevim snagama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Da li je Maja Nikolić uopšte znala šta govori kad je u sred reality programa televizije Pink izjavila kako ne voli Jevreje? U Srbiji popularna pjevačica uzdrmala je tamošnje duhove, znala ona što priča ili ne. U istom programu pod imenom Dvor i do sada su se mogli čuti najčešće antiromski i homofobni stavovi, ali niko nikada nije reagirao jer su gledaoci na takve opaske, nažalost, već odavno navikli. Posljednja Majna je međutim stigla do tužiteljstva, na sud će i vlasnik Pink televizije, a oglasila se i ambasada Izraela. Svi zajedno upozoravaju da se prema rastućem antisemitizmu u Srbiji previše olako odnosimo. Miloš Teodorović.
U Nemačkoj, gde se leči od, kako tvrdi, posljedica trovanja od strane nepoznatih lica u Srbiji, vlasnik ružičaste televizije Željko Mitrović do pre neki dan dobijao je izveštaje o visokom rejtingu koji ostvaruje njegov posljednji reality program. Zadovoljstvo ovom nekadašnjem prijatelju porodice Milošević pokvarit će tužba koju je direktno protiv njega podigao Savez jevrijskih opština Srbije zbog govora mržnje među dvorjanima. Predsjednik Saveza Aleksandar Neća kaže da ta organizacija neće tužiti lično nosioci incidenta, već televiziju koja sa nacionalnom frekvencijom nije smela to da dopusti.
Zato što se radi o zvezdama dela srpske kulture koji ima milionsko gledalište. Oni mrze Jevreje zato što je to stereotip i zato što oni o Jevrima nemaju pojma. Ali, nažalost, znate, oni sebe proglašavaju srpskim nacionalistima. To je uvreda i za srpski nacionalizam.
Elaboracije o srpskom nacionalizmu, koje su usledile nakon psovki, pretnji pa i tuča na dvoru, odvele su Bojanića, a posebno Nikolićevu, na teren zbog kog je izbačena, bez honorara, iz ovog projekta. Poslušajte odlomak od 24. februara.
Nacionalista sam i obožavam Srbiju. Ja nisam šovinista, ali sam nacionalista.
I Jevreje ne volim. Rakove i čuda.
7 dana kasnije pozvali smo Maju Nikolić. Procenite da li je i ona žrtva stereotipa.
Moje potpuno pravo je da ne volim Madeleine Albright ili Solanu, što ne znači da mrzim ceo jevrejski narod u celini. Čak čovjek sa kojim se zabavljam iz Berlina, ja Nikolas Steinpilz, on je također jevrin, odnosno polujevrin. Onda moj kum iz Paname jevrin, ja sam im bila kuma na venčanju, oženio je našu ženu srpkinju. Moja velika prijateljica je Lea Kiš, jevrejka već 20 godina. Prema tome, to se odnosi samo na one pripadnike naroda koji su odlučili da se bombarduje naša zemlja.
Da li ste možda žrtva propagande? Otkud vam ideja da su Jevreji bombardovali Srbe?
Ni ja, ni vi nismo mala deca, nismo naivni i glupi. To je moje mišljenje, imam pravo na svoje mišljenje.
Da li smatrate da generalizujete stvari na taj način?
Rečenica, ne volim nekoga. Ja mogu da ne volim i Mađare i lupam Engleze ili tako dalje. Sama ta rečenica, niti je govor rasne mržnje, niti poziva nekog na rasnu mržnju. Znači,
kako doživljavate izjave kada kažete ne volim nekoga pa odredite kolektiv? Da li je uopšte moguće ne voliti kolektiv?
Zovite advokate koji će vam stručno objasniti ono o čemu sam ja pričala, pa onda ja nisam advokat da bi mogla da vam odgovorim na takva pitanja.
Pre nego nama, advokat će sudu morati da objasni šta je Nikolićeva želela da kaže, pošto protiv nje i Bojanića tužbu po službenoj dužnosti priprema i tužilaštvo. Ambasador Izraela u Srbiji, Artur Kohl, kaže za Radio Slobodna Evropa kako je tužan, zato što i posljednji incident pokazuje da mnogi nisu naučili lekciju o pogubnosti antisemitizma.
Očekujem da se intelektualci, lideri civilnog i političkog sektora, kao i kulturni predstavnici oglase i iskažu protest protiv svakog oblika rasizma, svakog oblika antisemitizma. Danas sam čitao da je u istom TV programu preizvesnog vremena bilo i antiromskog govora. Te stvari, po mom mišljenju, ne smeju da se tolerišu.
Da li ste u posljednje vreme upozoravali zvanične autoritete u Srbiji o rastu antisemitizma?
I have to say one thing which is important to me.
Moram reći jednu stvar koja je za mene važna. Po mom mišljenju, srpsko društvo i država generalno nije antisemitsko, ali činjenica da Srbija nije antisemitska država ne znači da nema antisemitizma u Srbiji.
In Serbia.
No odgovornost za to što su u medijima u Srbiji granice odavno izbrisane najčešće se pripisuje radiodifuznoj agenciji, onom telu koje je nedavno pokrenulo prekršeni postupak protiv Pinka, a nakon što je jedan od učesnika rijalitija drugog gađao flašom i pogodio ga u glavu. Predstavnik RRA Srba Bogdanović podlači da su u slučaju rijalitija mogućnosti agencije ograničene, te da i efekte delovanja ovog tela koči neefikasno pravosuđe.
Zakon ima mogućnosti da izriče mere, odnosno kazne koje su ili simbolične ili smrtonosne, kako ja to kažem. Znači, ili su to neki žuti kartoni, ili zatvaranje televizijskih stanica, što bi svakako trebalo izbeći, što bi pretpostavljam bilo i preterane reakcije u ovom slučaju. Drugi način je pokretanje prekršajnih postupaka.
Koliko je bilo prekršajnih prijava do sada?
Prekršajnih prijava je bilo na hiljade protiv različitih emitera.
A koliko je do sada rešeno? Imate tu evidenciju?
Rešeno je nula, dakle nije rešeno ni jedna.
Na RRA ostaje da objasni gde ta tačka na kojoj zatvaranje televizijskih stanica neće biti preterano, dok je na institucijama da iznesu razloge zbog kojih su njihovi dosadašnji odgovori na rasističke ispade tako slabo odjekivali, o čemu govore i primjeri koje navodi Aleksandar Nećak.
Zadnji put kad je izašla knjiga Mit o holokaustu Jürgena Grafa, mi smo reagovali i tužilaštvo nas je obavestilo da je knjiga zabranjena. Mi do danas nismo dobili ni jedan dokument gde stoji da je knjiga zabranjena. Mi ne možemo da dođemo do toga, iako smo slali naše advokate.
Samo jasni potezi nadležnih mogu motivisati i uveriti javnost da pred ekstremizmom ne treba odstupati. U tom svetlu upustva za emitere koje najavljuje RRA, a po kome se reality programe više ne mogu emitovati uživo, bit će tek preventiva, ne i rešenje. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Ruski premijer Vladimir Putin stiže u posjetu Srbiji, to baš na 12. godišnjicu zračnih udara NATO pakta. Istom će mu prilikom biti u Beogradu uručena i titula počasnog doktora Beogradskog univerziteta. Što su, ako ih ima, skriveni znakovi i simboli, pojašnjava Branka Trivić.
U rektoratu Beogradskog univerziteta odbili su da komentarišu inicijativu za dodelu počasnog doktorata ruskom premijeru, zato što proces još nije završen, a Boško Jakšić, spoljnopolitički komentator politike, kaže da ne vidi smisao takvih gestova.
Taj gest dodele doktorata, moram da priznam da me podsjeća još na neka davna vremena kada su lideri od Brozovih vremena pa i u Miloševićeva vremena postajali počasni članovi raznih akademija i tako menjali titule. U ovom trenutku ne vidim političku svrsishodnost niti ekonomsku logiku jednog takvog gesta. Ako ovo treba da bude neki gest za omekšavanje, onda treba imati u vidu da gospodin Putin sigurno na takve vrste gestova ne pada. Ukoliko Beograd hoće da pokaže Evropskoj uniji da će, ako ne dobija dovoljno od Evropske unije, da će se ponovo okretati i igrati na tu klackalicu sa Rusijom, ne mislim da ima razloga za tako nešto, ali ne vidim zašto to mora da se uradi pod nekim akademskim togama i dodelama titula počasnih doktora nauke.
Dodeljivanje počasnih doktorata recidiv je komunističke prošlosti regiona, ocenjuje Izijad Bećirović, analitičar Ljubljanskog međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije, ali ukazuje i na klackalicu srpske spoljne politike.
Puno je zabrinjavajuća spoljna politika Srbije. Nemoguće je ostvarivati spoljnu politiku na četiri stuba, kao što to kažu vodeći ljudi u Srbiji, a da je to Evropska unija, Sjedinjene Američke Države, Ruska Federacija i Narodna Republika Kina. Ne postoji država pogotovo takvog kapaciteta kao što je Srbija, malo kapaciteta, država koja ima razorenu ekonomiju, nestabilne političke prilike, a da vodi jednu takvu politiku, i mislim da sa pravom pojedini analitičari takvu spoljnu politiku nazivaju šizofrenom spoljnom politikom.
Rusija na svaki način nastoji da onemogući Srbiju da se priključi NATO savezu, ali i sama Srbija se opredelila za politiku neutralnosti, kaže Bećirović. Cilj Putinove posete Beogradu on vidi u širem strateškom kontekstu Moskve u regionu Zapadnog Balkana.
Ovdje se radi o ponovnom vraćanju Rusije u jugoistočnu Europu, ili tačnije na Balkan, iz razloga što na Balkanu imamo konfrontiranje velikih sila Rusije, Sjedinjenih Američkih Država, Evropske unije i posljednje vrijeme Turske. U tom kontekstu treba razumjeti i posjednu Putina. Postoje dva strateška koridora koja su bitna za Rusku federaciju, i to je izlazak u Perzijski zaliv, zbog toga su izvanredno dobri odnosi sa Islamskom Republikom Iran, i naravno koridor za izlazak u Sredozemlje na Jadran, tako da Ruska federacija ima dobre odnose i sa drugim državama u regiji, ne samo sa Srbijom, pogotovo one koje su pomorske države.
Posetu Putina Srbiji treba videti u kontekstu odnosa između Rusije i NATO-a. Njihovo takmičenje nastavlja se na svim prostorima, pa tako i na prostoru Srbije, ocenjuje i bivši diplomata i profesor međunarodnog prava Radoslav Stojanović, koji vidi jaku simboliku u datumu Putinove posete.
Naravno da podrška Rusije u tom trenutku kad je Srbija bila bombardovana je bila nešto što je privuklo simpatije u Srbiji prema Rusiji. I to je evidentno da danas imate daleko veće simpatije, ne samo u politici, nego u narodu, ako hoćete, prema Rusiji nego nekada. Putin je čak nekakav, malte ne, nacionalni lider Srba. Tako se prosto doživljava ovde. I to je ono zašto je on došao baš na taj datum, da još jednom pokaže da je Rusija bila protiv tog bombardovanja i da je bila na strani Srbije.
Upitan da li dolazak Putina dan pre godišnjice NATO bombardovanja Srbije simbolički poručuje da Srbija ne treba da uđe u ovaj savez, Stojanović kaže.
Mislim da će Putin čak i otvoreno da kaže to u razgovorima koje bude imao sa vladom Srbije i odgovornima, da Srbija ne treba da uđe u NATO.
Međutim, naš drugi sagovornik, Genadij Sisojev, spoljnopolitički komentator ruskog lista Kommersant, u datumu posete Putina Srbiji i ne vidi neku snažniju simboliku.
Mislim da neće biti većeg naglaska na toj podudarnosti zbog nekoliko razloga. Prvo, sad niti Srbiji, a niti Rusiji ne odgovara da poseta ima neki antinatovski kontekst, zato što i Rusija sad sarađuje sa NATO, a i Srbija nije u nekom rivalstvu sa tim blokom. Što se tiče budućeg ulaska ili neulaska Srbije u NATO, tu stav Rusije poznat, ona u principu, znači, protiv širenja NATO na istek, međutim, ona ne zauzima neki agresivan stav prema tome, tako da prepušta tu odluku ovoj ili one zemlje. To da članstvo neke zemlje u NATO nije neka prepreka za saradnju te zemlje sa Rusijom, tu tezu može da potvrdi nekoliko primjera. Postoje puna zemalja koji su u zadnje vrijeme ušli u NATO, uključujući ono na Balkanu, sa kojim Rusija ima izvrsnu saradnju.
Sisojev kaže da je glavni cilj posete premijera Putina Srbiji rešavanje nekih ključnih ekonomskih pitanja između dve zemlje, pre svega projekta Južni tok, s obzirom na to da su se u posljednje vrijeme u Srbiji pojavile sumnje da će taj projekat biti odložen. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Neuređenost Bosne i Hercegovine kao države, ali i kao društva, možda se najbolje vidi u poštivanju i nepoštivanju nekih praznika. Među njima je jedan od najznačajnijih ovaj današnji dan nezavisnosti. On se slavi samo u jednom dijelu zemlje kao sjećanje na referendum kojim je od ukupno 63% izašlih građana Bosne i Hercegovine 1992. godine više od 90% njih glasalo da hoće nezavisnu i suverenu državu. Marija Arnautović.
Sarajka Ehlimana Šečić jedna je od 63,7% građana Bosne i Hercegovine koji su tog 1. marta 1992. godine izašli na referendum. Glasala je za nezavisnost Bosne i Hercegovine. Sjeća se, kaže, kako istovremeno bila i tužna i sretna.
Bilo mi je kao građaninu Bosne i Hercegovine drago što ćemo i mi steći svoju nezavisnost. Sada kada razmišljam, moram vam reći da sam bila tog dana i radosna i nekim dijelom u duši tužna, jer tada sam u toj Jugoslaviji doživjela, čini mi se, počela živjeti i završile su tu moje najljepše godine života. Ali ipak mislim da je trebalo da dam svoj doprinos i u toj nezavisnosti sam vidjela nešto mnogo više nego što to vidim danas.
29. februara i 1. marta 1992. godine sjeća se i glavna urednica Sarajevskog oslobođenja Vildana Selimbegović. Kaže da je prvi dan referenduma do popodneva u Sarajevu bio miran i svečarski dan. Onda je na Baščarši ubijen srpski svat. Naveče su u Sarajevu postavljene barikade. Vildana Selimbegović je kao novinarka pokušala da sazna zašto su barikade tu. Sjeća se prvog susreta sa vojnicima i prvih pucnjeva u Sarajevu.
Onda smo došli na Vrbanju, jedan momak pitao je ko sam, šta sam, pokažem onu karticu. Onda je on se okrenuo da kaže svome komandantu kako novinar hoće od njega izjavu. On je naravno prilično vulgarno nas odbio. I onda smo se mi vratili, a onda su policajci koji su stajali na drugoj strani počeli da im dovikuju šta vam ljudi rade, oni hoće samo da rade svoj posao, pustite ih.
Referendum je održan na cijelom teritoriju Bosne i Hercegovine, ali bosanski Srbi uglavnom su ga bojkotovali, što je i danas činjenica koja izaziva mnoga sporenja o karakteru nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Na referendum je izašlo 63,7% građana Bosne i Hercegovine, a 92,7% onih koji su izašli glasali su za nezavisnu i suverenu Bosnu i Hercegovinu. Već drugog dana referenduma počinju oružani neredi, naročito u Sarajevu. Nakon odluke da nastavi put kao samostalna i nezavisna država u Bosni i Hercegovini počinje rat. 19 godina kasnije o referendumu i danu nezavisnosti mišljenja su podijeljena. Za jedne je praznik, za druge ne. Jedni ga slave, drugi ignorišu, baš kao i neke druge praznike. Za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Komšića nerazumljivo je da političari u Republici Srpskoj negiraju nezavisnost Bosne i Hercegovine.
Negiranje nezavisnosti Bosne i Hercegovine, a prihvatanje da živiš u državi Bosne i Hercegovine i kažeš da poštuješ njen ustav, nema veze s pameću.
S druge strane, svoj stav o danu nezavisnosti u Republici Srpskoj pravdaju činjenicom da u Bosni i Hercegovini još uvijek nema dogovora o zakonu o državnim praznicima. Predsjednik Entitetske skupštine Igor Radojičić.
Zakon o praznicima Republike Srpske poznaje Dejtonski sporazum kao praznik u Bosni i Hercegovini i praznik u Republici Srpskoj, a istovremeno federacija po zakonu države Bosne i Hercegovine kojeg nema praznuje i to na jednom dijelu svoje teritorije 1. mart. Saglasnosti o praznicima u Bosni i Hercegovini nikad nije bilo svih ovih godina, nema je ni sada.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović je komentarišući činjenicu da se u Republici Srpskoj 1. mart ne obilježava kao praznik, naveo da u Bosni i Hercegovini postoje različita gledanja na prošlost.
Ljudi imaju pravo da imaju svoje viđenja, samo je začuđujuće recimo kada ljudi negiraju vlastitu zemlju, kad je ne vole, kad ne vole njeno ime, kad vole da promijene nazive gradova u kojima se nalazi taj prefiks bosanski. Mislim, čovjek koji ne voli vlastitu grudu ima problem sa samim sobom i ja se nadam da će prije svega ta stvar biti izliječena doći na pravo mjesto s vremenom. I mislim da idu stvari u tome smjeru.
Predsjednik Foruma parlamentaraca Bosne i Hercegovine 1990. Miro Lazović naveo je da slavljenje dana nezavisnosti odbijaju političke partije koje u ime države Bosne i Hercegovine imaju ogromne privilegije i moć.
Bez ovoga datuma niti bi oni bili funkcioneri, niti bi mogli u ime države Bosne i Hercegovine da obnašaju tako značajne funkcije.
1. mart svake godine otvori niz pitanja o nefunkcionisanju Bosne i Hercegovine kao cjelovite države, o različitim interpretacijama prošlosti i pogledima na budućnost. U isto vrijeme niko od političara ne razmišlja kako je onima koji su te 1992. godine odlučivali nezavisnost Bosne i Hercegovine ili ne. Iako bi danas trebala da slavi za Ehlimanu Šečić sa početka naše priče, danas 15 godina kasnije, 1. mart nije naročito sretan dan. Objašnjava zbog čega.
Jer ako pola Bosne i Hercegovine slavi u nezavisnost, a pola to ne prizna, onda to nije to. Mislim da će jednog dana Bosna i Hercegovina u pravom smislu te riječi biti nezavisna, a kada će to biti, ne znam. Ne bih mogla reći, s ovom garniturom koju imamo trenutno na vlasti, vrlo teško.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
U Višem sudu u Podgorici završen je glavni pretres u slučaju deportacije bosansko-hercegovačkih izbjeglica 1992. godine, a presuda devetorici optuženih policijskih funkcionera bit će izrečena 29. marta. Četvorica optuženih koji su dostupni crnogorskom pravosuđu su u završnim riječima negirali krivicu da su počinili bilo kakvo krivično djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva, bilježi Srđan Janković.
Obraćajući se sudskom vijeću završnim riječima, četvorica optuženih za ratne zločine protiv civilnog stanovništva su ponovili da nisu učestvovali u deportaciji bosanskih izbjeglica 92. godine u ruke vojske Republike Srpske, gdje su izbjeglice mahom likvidirane. Nekadašnji policijski funkcioneri Božidar Stojović, Milorad Šljivančanin, Branko Bujić i Sreten Glenđa su negirajući učešće u deportaciji govorili i emotivno o razlozima zbog kojih su po njihovom mišljenju optuženi. Božidar Stojović je rekao da je sve radio po pravilima službe i da je bilo saslušavanje izbjeglica iz Bosne, ali samo sa ciljem da se sukob iz Bosne ne prenese u Crnu Goru. Optuženi Milorad Šljivančanin je ocijenio neprihvatljivim da niko u Bosni i Hercegovini do sada nije odgovarao za ubistva deportovanih, a da se za ta ubistva terete državljani države koja nije učestvovala u tom ratu. Šljivančanin je emotivno zaključio da umjesto slave i počasti on strahuje od osude. Branko Bujić je rekao u završnoj riječi da se njemu sudi iz političkih razloga, zbog verbalnog delikta, zbog govora u Skupštini Crne Gore gdje je bio poslanik i zbog govora u lokalnom parlamentu u Baru. Bujić je konstatovao da su svi načelnici lokalnih policija postupali po naređenjima, a da su odbili da izvrše naređenja, bili bi, kako je rekao, proglašeni izdajnicima, izgubili bi posao i završili u zatvoru. Sreten Glendža je rekao da je optužen zbog lične osvete osoba iz bezbjednostnih službi. Branioci okrivljenih očekuju oslobađajuću presudu, advokati Zdravko Begović i Igor Ivanović.
Ja se iskreno nadam da će moj branik biti oslobođen optužbe, ali u svakom slučaju mislim da je red da pričekamo odluku sudskog vijeća, pa ćemo naknadno dati komentar. U svakom slučaju mogu reći da su okrivljeni na jedan vrlo kvalitetan i detaljan način iznijeli argumente koji idu u prilog da nisu izvršili navedeno krivično djelo. Kao što znate, i branioci su vrlo argumentovano iznosili tezu odbrane da u radnjama naših branika nema elemenata bića krivičnog djela koje im je stavljeno na teret.
Poslije završnih riječi optuženih danas datih, a ranije završnih riječi zamjenika tužioca i odbrane, ja sam potpuno uvjeren da će sud donijeti jedinu moguću odluku u ovoj krivičnoj stvari, oslobađajuću presudu za sve okrivljene. To govorim sa stanovišta svih provedenih dokaza, sa uvjerenjem da nema niti jednog jedinog provedenog dokaza koji bi ukazivao da su optuženi izvršili krivično djelo ratnog zločina kojim se stavlja na teret.
U maju 92. godine crnogorska vlast je deportovala u Republiku Srpsku oko 150 bosanskih izbjeglica koji su početkom rata potražili utočište u Crnoj Gori. Od tog broja 83 ljudi se nikada nije vratilo svojim porodicama, već su ubijeni u improvizovanim logorima na području Foče, Srebrenice i Sokoca. Svi okrivljeni su negirali da je deportaciji i hapšenju bosanskih izbjeglica prethodila naredba nekadašnjeg ministra unutrašnjih poslova Pavla Bulatovića. Na drugoj strani zamjenica državnog tužioca Lidija Vukčević je na prethodnom pretresu kazala da su okrivljeni izvršavali naredbu bivšeg crnogorskog ministra unutrašnjih poslova Pavla Bulatovića o lišavanju slobode izbjeglice iz Bosne i Hercegovine i njihovog prisilnog povratka u zemlju na osnovu zahtjeva MUP-a Republike Srpske, o čemu svjedoči telegram iz Foče. Tužiteljka Vukčević je ocijenila da optuženi ne mogu da se brane time da nisu znali šta će biti sa deportovanim izbjeglicama u Republiku Srpsku. Znali su da se u Bosni i Hercegovini vodi oružani sukob, pa su mogli pretpostaviti njihovu sudbinu. Pored četvorice optuženih koji su dali završne iskaze, optuženi su i Boško Bojović, Milisav Marković, Milorad Ivanović i Radoje Radunović, koji se nalaze u ekstradicionom pritvoru u Srbiji, dok je Duško Bakrač u bjekstvu. Presuda će biti izrečena 29. marta. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Tužiteljstvo Haškog suda završilo je svoje izlaganje u slučaju Prlić i ostali. Prilikom iznošenja replike tužiteljstva na završne riječi odbrane nastavio se verbalni rat između Haške optužbe i timova odbrane šestorice bivših dužnosnika takozvane Herceg Bosne. Pri tome su glavna dilema vodila oko zapovjedne odgovornosti optuženih. Dok je tužiteljstvo zatražilo od sudaca da ih proglasi krivim, optuženi su zatražili da ih se oslobodi od svih tačaka optužnice, izvještava Goran Jungwirth.
Nije se radilo o izdvojenim incidentima, nego o raširenoj pojavi protjerivanja stanovništva direktiranom iz Zagreba i Mostara, ustvrdio je na kraju izlaganja tužitelj Kenneth Scott. Tijekom višesatne replike, tužiteljstvo se osvrnulo na glavne teze s kojom je obrana pokušala dovesti u sumnju optužnicu za navodni udruženi zločinački poduhvat protjerivanja nehrvatskog stanovništva s područja pod kontrolom Hrvatskog vijeća obrane u Bosni i Hercegovini tijekom 93. godine. Tužitelj Kenneth Scott.
Čestni sude, ja bih vas samo podsjetio u smislu četiri važne komponente koje je tužiteljstvo spomenulo na početku svog završnog govora, a smatramo da se radi o važnim vodičima za analizu ovog predmeta. A to su oni aspekti predmeta koji kažu da se radilo o projektu od vrha prema dolje, važnosti teritorija, važnosti demografskih podataka, važnosti hrvatstva. Ponašanje Herceg Bosne, kako se tereti optužnicom, bilo je, jednostavno govoreći, isuviše sustavno.
Tužitelj Scott je zaključio kako optuženi ne mogu bježati od krivnje, makar osobno nisu okrvarili ruke, jer su omogućili plan koji je doveo do krvoprolića.
Ti ljudi koji sjede ovdje na klupi za optuženike nisu stranci ovome programu zločina, niti se može kazati da nema nikakve veze s tim. Oni su bili u samoj srži događaja, časni sude, i to je stav tužiteljstva na ovome suđenju. Mi tvrdimo da je tužiteljstvo zadovoljilo svoj teret dokazivanja i tražimo od vijeća da svakoga od ovih ljudi proglasi krivim. Hvala.
Nakon zadnjeg obraćanja sudu, osobno od strane optuženih, suci će se povući na duže vijećanje, iza čega će donijeti prvostupanjsku presudu prema dosadašnjoj praksi u roku do godine dana. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Kosovska se opozicija, baš kako je i najavljeno, obratila danas Ustavnom sudu zemlje. Zahtijevaju da se razmotre ustavni prekršaj i počinjeni tokom izbora predsjednika i nove vlade Kosova. Zabilježila Amra Zajnelli.
Dve opozicijone partije, Demokratski savez Kosova i Alijansa za budućnost Kosova, podnale su žalbe u Ustavnom sudu u vezi s provedenih procedura kada su poslanici Skupštine Kosova izabrali predsjednika i vladu tokom vanredne sednice 22. februara. Oba politička subjekta navode da je tog dana bilo ustavni prekršaj. Da podsjetimo, Bedžet Pacoli je izabran za predsjednika u trećem krugu glasanja, a nakon održane pauze posle drugog kruga. Poslanica DSK Vjosa Osmani kazala je da DSK traži interpretaciju suda u vezi procedura izbora institucija. Naš zahtev osporava proceduru tokom kojeg je izabran predsjednik Pacoli 22. februara tokom vanredne sednice i naravno predstavili smo svoje argumente i sada pripada sudu da oceni ukoliko su te procedure zaista bile ustavne ili ne, kazala je Osmani. Iz istih razloga žalbu je podnela i Alijansa za budućnost Kosova. Potpredsjednik Alijanse Ahmet Isufi kaže da ova stranka očekuje zaslužno tumačenje od strane suda, verujući da je tog dana prekršen Ustav Kosova. Danas smo podneli žalbu i verujemo da će Ustavni sud doneti odluku kako bi se podržala inicijativa za osporavanje tih radnja koje su se desile u parlamentu, kaže Isufi. Sa druge strane, na dan kada su poslanici Skupštine Kosova izglasali novog predsjednika i novu vladu, Ustav Kosova je prekršen najmanje 4 puta, kaže profesor Riza Smaka, ekspert za ustavna i pravna pitanja. Najpre, tokom glasanja predsjednika zemlje po Ustavu je predviđeno da ima više od jednog kandidata za predsjednika, što međutim nije bio slučaj. Jedini kandidat je bio Bedžet Pacoli. Zatim drugi prekršaj, kako navodi Smaka, bio je u vezi broja prisutnih poslanika u Skupštini tokom glasanja. Za izglasavanje predsjednika potrebno je 2/3, odnosno da je u sali prisutno 80 poslanika, dok tog dana u Skupštini je bilo samo 67 poslanika. Poziv za pauzu između drugog i trećeg kruga glasanja za predsjednika također predstavlja kršenje Ustava, navodi Smaka. Međutim, ova tri prekršaja ne terete trenutnog predsjednika Bedžeta Pacolija, pošto on je tada bio samo kandidat za predsjednika i nije bio taj koji organizuje procedure i glasanje. Ali sumnje se da je Pacoli prekršio Ustav tako što je glasao za novu vladu nakon što je izabran za predsjednika i nakon što je položio zakletvu. U trenutku kada predsjednik položi zakletvu, njemu je zabranjeno vršenje bilo koje druge javne funkcije kao što je funkcija poslanika. Ali i pored toga navodi se da je Pacoli glasao za vladu. Može se desiti da je glasao spontano, međutim opozicija koja je podnala zahtev sudu samo po ovoj tačci može eventualno da potvrdi svoju tezu, a što se ostali slučajeva tiče, predsjednik nije izvršio te prekršaje, već drugi, naglašava Smaka. I u ovom slučaju, prema profesoru Smaka, iako Ustavni sud utvrdi da njegovo glasanje u svojstvu poslanika i predsjednika predstavlja prekršaj Ustava, treba se napraviti razlike između ozbiljnog i spontanog kršenja Ustava, što se zapravo veruje da se desilo u ovom slučaju. Prema tome, interpretacija Ustavnog suda prema rečima profesora Smaka smatra se odlučujućim samo ukoliko Skupština pokrene postupak za ili protiv razrešenja predsjednika Pacolija. Da bi se razrešio predsjednik, potrebno ozbiljno kršenje Ustava, a to treba da formuliše i da usvoji Ustavni sud. Ali ni to ne bi bilo dovoljno za razrešenje, zato što je pored toga u Skupštini potrebna većina od najmanje 80 glasova za njegovo razrešenje. Znamo da opozicija nema toliki broj glasova, navodi Smaka. Ovo je drugi put da poslanici Skupštine Kosova pokreću kršenje Ustava od strane predsjednika Kosova u Ustavnom sudu. Prošle godine Ustavni sud je donio odluku da je tadašnji predsjednik Kosova Fatmir Sediu ozbiljno prekršio Ustav tako što je držao funkciju predsjednika zemlje i funkciju predsjednika Demokratskog saveza Kosova. Ali ovog puta Pacoli može da se spasi razrešavanja ukoliko sud konstatuje da je izvršio spontan prekršaj Ustava, a ne ozbiljan. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajnelli.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti da i u Makedoniji politička situacija nije stabilna.
Traže promjene u izbornim zakonima, reviziju biračkih lista, deblokiranje računa privatne A1 televizije. Vlasti prihvataju održavanje izbora, ali ukazuju da ne mogu ispuniti zahtjev u vezi A1 televizije, jer je to odluka suda.
Prema riječima Miroslava Lajčaka, Bosna i Hercegovina na putu prema Europskoj uniji moraju ispuniti samo sljedeće uvjete.
Prvi korak je naravno formiranje državnih institucija, formiranje vlade. Drugo, ozbiljan napor po pitanju ostvarenja presude Europskog suda ljudskih prava. I treći uslov, popis stanovništva.
Hrvatski ministar vanjskih poslova izvijestio o uspješnom završetku do sada najkompleksnije operacije evakuacije preko 400 hrvatskih radnika iz Libije.
Sa jučerašnjim danom možemo reći da su svi hrvatski državljani koji su to željeli evakuirani iz Libije.
Ljudima je u Srbiji glavni moto život u minusu.
Koristim Bogom svaki čas. Uvijek mi nešto hvali. Za struju, za telefon, za račune najviše. Nekad i za hranu.
Ja od onih starinski potroši koliko možeš.
Prodaja jedne od najljepših crnogorskih uvala Britancima nije uspjela. Vlasti optužuju nevladin sektor koji odgovara.
Umjesto što vlada pokušava da neki način prebaci, tako da kažem, loptu u dvorište nevladinog sektora kad su u pitanju investitori, bilo bi dobro da se dobro zamisle nad onim investitorima koje su oni odabrali, kao što su vlasnici Kata, kao što su vlasnici Željezare.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Da li će se i kada održati prijevremeni izbori u Makedoniji, pitanje je koje se ovih dana najčešće postavlja u javnosti. Zašto je tomu tako, otkriva nam Blagoja Kuzmanovski.
I dok se vlasti i opozicija svakodnevno nadmudrivaju oko toga čiji su argumenti jači i čiji je predlog konstruktivniji, negativna atmosfera vlada u političkim krugovima u zemlji. Opozicija još uvijek bojkotuje parlament i traži izbore, ali samo ukoliko budu ispunjeni njeni zahtjevi. Traže promjene u izbornim zakonima, reviziju biračkih lista, deblokiranje računa privatne A1 televizije. Vlasti prihvataju održavanje izbora, ali ukazuju da ne mogu ispuniti zahtjev u vezi A1 televizije, jer je to odluka suda. Kažu da opozicija traži izbore, a sve radi da do njih ne dođe. Pre nekoliko dana ostavku je podneo predsjednik Državne izborne komisije, koga prema zakonu predlaže opozicija. Vladajuće partije su počele proceduru za izbor novog predsjednika, ali opozicija ističe da parlament o ovome treba raspravljati tek kada se ona vrati u njemu. Iako su svi svjesni da posljedice ovakve pad pozicije mogu biti neprijatne, oni i dalje ostaju na svojim tvrdim pozicijama. Posljedice eventualnih izbora koji bi bili bojkotovani od strane opozicije neka snosi premijer Nikola Grujevski, kaže Vlado Bučkovski iz opozicionog socijaldemokratskog saveza.
Cite posljedice od jedna takva situacija.
Sve posljedice jedne takve situacije treba izračunati Grujevski, jer je ključ za rješenje ove krize upravo kod njega. U vladajućoj VMRO DPMNE kažu da je najbolje da se izbori dese i da se vidi volja naroda. Poslanica iz ove partije Aneta Kiparizovska se nada da će opozicija predložiti svog kandidata za predsjednika Državne izborne komisije i da će pristati da izađe na izbore.
Zato što bojkot, to je nešto koje što je pogubno za svaku partiju.
Zato što je bojkot pogubna stvar za svaku partiju, pa zato smatram da je za dobrobit države bitno da svi izađu na izbore. Demokratska unija za integraciju, partija Albanaca koja je partner u vladi, se nada da će opozicija popustiti i da neće dozvoliti da se izbori sprovedu bez nje. Tahir Hani, poslanik iz ove partije, neće da prognozira kakve će biti posljedice ukoliko se desi bojkot izbora od strane opozicionih partija.
Teško je da se predvidu, ali se pak ne je dobro da se odi.
Teško je predvidjeti, ali ipak nije dobro ići na izbore bez opozicije. Sprovođenje izbora bez saglasnosti opozicije i bez ispunjavanja njihovih zahtjeva može izazvati bezbednosne rizike i duboku podeljenost kod građana, kaže Flora Kadriju iz opozicione Nove demokratije.
Se stava po znak prašalnik se razbira i bezbednost.
Stavlja se pod znakom pitanja i bezbednost eventualnih prevremenih izbora ukoliko ova vlada ide tvrdoglavo, a da pri tome ne uzme u obzir zahtjeve opozicije. Premijer Grujevski je još jednom izjavio da će prevremenih izbora biti. Opozicije je postavio rok da do subote dostavi predlog o predsjedniku Državne izborne komisije. U protivnom, kao što je rekao, postupat će se prema zakonu. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoje Kuzmanovski.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Bosna i Hercegovina je mogla već predati zahtjev za status kandidata u Evropsku uniju da su političari ispunili minimum svojih preuzetih obaveza. Da stvar bude gora, uopšte nije riječ o nekim velikim reformama koje zahtijevaju velike rasprave, nego tek par podignutih ruku u bosansko-hercegovačkom parlamentu. Sa detaljima Dženana Halimović.
Od velikih priča o velikim reformama za Evropu, radikalnim promjenama ustava ili strukture države ne ovisi kandidatski status Bosne i Hercegovine. Sve je stalo zbog tri zakona. Jasno je i plastično naglasio nekadašnji visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, a danas izvršni direktor novo uspostavljene službe Evropske unije za vanjske poslove Miroslav Lajčak.
Prvi korak je naravno formiranje državnih institucija, formiranje vlade. Drugo, da bi mogli da krenemo u zaključak procesa ratifikacije sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, mora Bosna i Hercegovina da pokaže ozbiljan napor po pitanju ostvarenja presude Evropskog suda ljudskih prava, donošenje državnog zakona o državnoj pomoći i treći uslov koji je neizbježan, to je popis stanovništva. Očekujemo da u narednih nekoliko mjeseci ovo bude ispunjeno i onda bi mogli da razmišljamo o sljedećoj fazi procesa evropske integracije, a to je podnošenje aplikacije.
Radi se o zakonima koji su u zemljama Evropske unije sastavni dio političke svakodnevnice, odnosno da se zna koliko nas je, da svi imaju jednaka prava te da se zna kome i kako se daju državne olakšice. No najjednostavnija pitanja u Bosni i Hercegovini su obično i najkomplikovanija. Zakon o državnoj pomoći radili su strani eksperti iz Brisela po standardima Evropske unije i za njegovu izradu potrošeno oko milion eura. Trebalo je da bude usvojen još prošlog jula. Sadrži između ostalog mehanizme poreskih olakšica te reguliše tržišnu utakmicu koja mora biti fair za sve učesnike. Ovo pitanje koje je na isti način riješeno u svim zemljama Evropske unije ispostavilo se spornim za Bosnu i Hercegovinu. Bivši član Komisije za evropske integracije državnog parlamenta Halid Genjac pojašnjava gdje je nastao zastoj.
Bez obzira što smo svi prihvatili tu obavezu u sporazumu, bez obzira što je to evropski standardni princip, iz RSS je rečeno, nakon svega, to nije nadležnost države Bosne i Hercegovine, to je nadležnost entiteta. Drugu varijantu, da se ti zakoni donesu na nivou entiteta, što je pozicija, recimo RSS-a, jednostavno u Briselu ne prihvataju, jer ne postoji nijedna država u kojoj postoje dva ili više zakona o državnoj pomoći, dva ili više tijela koja regulišu to pitanje.
Glavna prepreka prema njegovom mišljenju su lični interesi.
Nesumnjivo da tu postoje i određeni vrlo jasni, privatni, grupni interesi.
Pitanje amandmana na Ustav Bosne i Hercegovine, odnosno brisanja diskriminirajućih odredbi kada je u pitanju izbor članova kolektivnog šefa države, uglavnom za većinu nije sporno, te kako stvari stoje, moglo bi ponajprije biti i riješeno. Ovaj stav dijeli i zastupnica Saveza nezavisnih socijaldemokrata u Domu naroda Bosne i Hercegovine Dušanka Majkić, navodeći da je zakon o popisu stanovništva blizu usvajanja.
Eksplicitno zahtijevamo ili da se briše član 48, ili da se kao godina povratka u skladu sa revidiranom strategijom definiše za primjenu 2015. godina i da se i zakon o popisu također može donijeti. Mi smatramo da je pitanje državne pomoći od posebnog značaja za Republiku Srpsku i da ne možemo prihvatiti da to bude uslov koji važi za Bosnu i Hercegovinu, jer da li će vlada Republike Srpske pomoći neku lokalnu zajednicu u Republici Srpskoj, to je stvar vlade i njenog budžeta, a nikako da ona postavi pitanje poslije toga institucijama BiH koji bi mogli da odgovore negativno.
Majkićeva napominje da se ovakav stav neće promijeniti bez obzira na cijenu.
SNSD i tu stav da nećemo po svaku cijenu, po cijenu gubljenja nadležnosti Republike Srpske, nećemo prihvatiti evropske integracije.
Dok se u Bosni i Hercegovini maksimalno zatežu odnosi i stvara atmosfera pritiska, iz Evropske unije stižu signali o popuštanju i smanjenju obaveza. To je dobar znak, kaže član parlamenta Bosne i Hercegovine ispred stranke za Bosnu i Hercegovinu i bivši predsjedavajući zastupničkog doma Beris Belkić. No Bosna i Hercegovina se najprije mora pozabaviti sobom.
Po meni signal koji govori da je došlo do
velikog popuštanja prema Bosni i Hercegovini, odnosno razumijevanja da bi njezin napredak prema Europskoj uniji, kandidatski status, relaksirala odnose unutra i unijela jednu vrstu stabilnosti. I mislim da bi vrijedilo da sve relevantne političke opcije u zemlji koje, nažalost, još uvijek nisu preuzele tu svoju odgovornost u smislu odlučivanja i uspostave institucija, bi trebale na najozbiljniji način ovu priliku shvatiti i ne propustiti.
Bosna i Hercegovina za sada nije u stanju ispuniti ni minimum onoga što Evropska unija od nje traži, ukoliko zbog političke isključivosti opet podbaci, i to u godini približavanja Zapadnog Balkana Evropskoj uniji, to će prema Lajčaku biti poražavajuće.
Ja mislim da ne može da postoji gorja sankcija nego da neko uskrati svojim građanima šansu za evropsku budućnost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Srbiju ne potresa samo politička i društvena, već i duboka ekonomska kriza. Hiljade se građana u toj državi zadužuju kod banaka pod sve nepovoljnim uvjetima. Život u minusu postao je moto osiromašene Srbije kojim se bavio Radovan Borović.
Broj onih kojima je minus gotovo jedina šansa da prežive u Srbiji se povećava iz dana u dan. Da bi platili komunalije ili kupili hranu, građani Srbije sve više koriste dozvoljeni minus na računima ili kreditnim karticama, što pokazuje i anketa među Beograđanima.
Koristim ga svaki čas. Oh, šta znam, uvijek mi nešto hvali. Za struju, za telefon, za račune najviše, nekad i za hranu.
Ja od onih starinski potroši koliko možeš.
Iako stanovništvo Srbije i nije toliko zaduženo u poređenju sa zemljama okruženja, više od polovine građana bukvalno gleda kako da preživi i prehrani svoje porodice.
Korist, plus za tekuće plaćanje, za neke račune, tako.
A ništa, nešto više od
toga? Ne, pa u visini jedne plate, tako da to nije luks.
Pa da bih pokrila svoje račune, šta bih, zašto drugačije?
U penziji. A u minusu svaki dan.
Surova realnost nametnula je pravilo. Ko nema para da preživi zaduživanjem kod banaka, stavlja sebi omču oko vrata, upozoravaju finansijski stručnjaci. Ekonomisti savjetuju da nije preporučljivo ulaziti u minus zbog izuzetno visokih kamata, koje mjesečno dosežu i do 35% od visine pozajmljene sume. Miroslav Zdravković kaže da okolnosti, ali i neke stečene navike, kreiraju potrebe stanovništva.
Znači, primjer, postoje koji imaju 10 otvorenih minusa i su do maksimuma iskorišćeni, znači to je stvar nečijih preferencija, dok s druge strane stvar ne prekih potreba, ko ne vidi drugi način da preživi mjesec, da li kroz čekove, da li kroz dozvoljeni minus. Naravno, to su najskupi izvori za finansiranje i to je prvo iz čega čovjek treba i da beži ukoliko je sposoban da sebi priušti prihode, da izađe iz minusa, a da ukoliko mora koristi jeftinije izvore za financiranje.
Uspavani silnim obećanjima, osiromašeni raznim ekonomskim eksperimentima, građani Srbije gaje iluziju da korištenjem pozajmica i kredita trenutno povećavaju kupovnu moć. Dugoročno to vodi još većem osiromašenju, ali građani ipak ne odustaju od lakog keša koji im nude banke, a nameće život. Odluka da se prihvate za kredit dovoljno ilustruje ekonomsko stanje nacije, kaže Dušan Uzelac, urednik sajta kamatica.com.
Dozvoljeni minus je prilično praktična stvar, možemo reći i za kreditne kartice, ali ako se koriste onako kako je praktično, znači sa druge strane, naravno da ljudi koji imaju problema sa otplatom raznoraznih svojih financijskih stvari više žive u dozvoljenom minusu, neki put čak ni ne izlaze iz njega i imaju problem da budu u plusu u onom trenutku kad se on obnavlja. Dozvoljeni minus nužna potreba zato što je deficit novca svakako prisutan u stanovništvu.
Zašto je život bez minusa u Srbiji nemoguća misija? Zato što je visina prosječne plate oko 330 evra, a za potrošačku korpu je potrebno oko 450 evra. Nedostaje 120. Malo je gradova i opština u Srbiji gdje zarade zaista pokrivaju osnovne troškove. Osim građana Beograda, Novog Sada, Subotica i još nekoliko mesta, većina stanovnika Srbije nema novca za osnovne životne namirnice. U odnosu cene potrošačke korpe i plate, Srbija stoji lošije od većine država regiona.
Čak i da krene da raste broj zaposlenih i da rastu realne zarade, rast kamatnih stopa bi uticao poništavajući na mogućnost poboljšanja standarda građana. Pad ukupnog broja zaposlenih, s druge strane, znači finansijski uslovi i okruženje u kom. Treći faktor je cenovni šok vezan za hranu i za kretanje cene energenata, koji također deluje na i rast inflacije i na pad realnog standarda urbanog stanovništva.
Srbija ima i najskuplje gotovinske kredite u regionu, a spada i u grupu zemalja sa najskupljim potrošačkim kreditima i najvećim brojem građana koji svoj život rešavaju sa minusom. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Vlada Crne Gore nije uspjela Britancima prodati jednu od najljepših uvala na Jadranu. Tender je poništen, ali cijeli slučaj se nastavlja u medijima. Dio civilnog sektora koji je spriječio prodaju, vladajući optužuju za negativnu kampanju, koja i inače tjera strane investitore. Iz britanske kompanije Cubus Lux, koja nije uspjela da se mimo procedure domogne Valdanosa, spočitavaju nevladinim organizacijama da novcem Evropske unije rade protiv kompanija iste unije. Priču ima Esad Krcić.
Pokušaj vlade da odgovornost za neuspjeh tendera prebaci na nevladine organizacije i nezavisne intelektualce je zapravo pokušaj izbjegavanja sopstvene odgovornosti za slučaj koji bi u nekoj uređenijoj državi bio u rukama državnog tužioca, rekao je za naš program zamjenik direktora mreže za afirmaciju nevladinog sektora Dejan Milovac, reagujući na saopštenje tenderske komisije za valorizaciju Ulcinske uvale Valdanos, u kom se kao razlog tendera navodi bankarske garancije koje ponuđač britanska kompanija Cubus Lux nije imala, kao i njen zahtjev za uvođenje švajcarske arbitraže. Uprkos tom obrazloženju, značajan dio javnosti je ubjeđen je pravi razlog odustajanja zapravo kršenje tenderske procedure, koju ne žele da priznaju ni vlada ni tenderska komisija, koje ipak ne oklijevaju da jedan broj nezavisnih intelektualaca i nevladinih organizacija, među kojima i MANS, optužen za negativnu kampanju koja odvraća strane investitore. Zamjenik direktora MANS-a Dejan Milovac odbacuje takve optužbe.
Umjesto što vlada pokušava da neki način prebaci, tako da kažem, loptu u dvorište nevladinog sektora kada su u pitanju investitori, bilo bi dobro da se dobro zamisle nad onim investitorima koje su oni odabrali, kao što su vlasnici Kapa, kao što su vlasnici Željezare, čiji opstanak u Crnoj Gori svi građani redom plaćaju i to veoma dobro.
MANS se suočio i sa teškim optužbama izvršnog direktora i predsjednika borda direktora Cubus Luxa Gerharda Hubera, koji je rekao: "Pitam se kakav bi bio stav vlade i medija u vašoj zemlji da saznaju da se novcem poreskih obveznika Evropske unije sponzoriše organizacija koja se sebično samo promoviše sa namjerom da sruši projekat konzorcijuma kompanija iz Evropske unije." Dejan Milovac iz MANS-a kaže da su Huberove ocjene besmislica.
Ono što mi se negdje čini problematičnim jeste što jedini argument koja ta kompanija ima jeste da to potiče iz Evropske unije, što čini mi se nije bio jedan od uslova tendera i samo poreklo kompanije ništa ne govori o njenom kredibilitetu niti o njenom kapacitetu da kako sprovodi zakone tako investira u Crnoj Gori.
Predsjednik crnogorske vlade Igor Lukšić je gostujući u programu Radija Crne Gore između ostalog govorio i o slučaju Valdanos. Premijer je rekavši da su financijski izvještaji Cubus Luxa pravilno protumačeni, te da je siguran da u tom smislu nije bilo nikakve greške, ipak izbjegao da se odredi prema vrednovanju odabranog investitora, rekavši da, citat, želi da vjeruje da su ljudi koji su to radili posao obavili na pravi način, kraj citata. Međutim, upravo su financijski izvještaji bili glavni razlog nastajanja dijela nevladinog sektora da spriječi realizaciju tendera, jer je ustanovljeno da britanski investitor godinama posluje sa gubicima, a jedan od glavnih uslova tendera za Valdanos je bio pozitivno poslovanje u naznačenom trogodišnjem periodu. Lukšić, međutim, o planiranom projektu i dalje govori sve najljepše, a nevladin sektor optužuje da je spriječio otvaranje stotina radnih mjesta.
Hotelski kapaciteti 4+ i 5+ zvjezdica, partnerstvo Cubus Luxa sa Sol Melijom, dakle jednim od najvećih operatera u Europi i 12. čini mi se u svijetu, koji za svoj simbol ima maslinu. Studija lokacije koja obezbeđuje da se nijedna maslina ne pokida, resort koji je trebalo da uposli 600 ili 700 ljudi. I to pretuž domicilno stanovništvo. Sad bih volio da neko ko je doprinio da se pojavi sumnja u Cubus Lux i dođemo do ovakvog nesrećnog završetka, pojavi u recimo Ulcinju ili na tom području i objasni ljudima zbog čega nismo stvorili uslove da se 600 ili 700 ljudi zaposli.
Nevladine organizacije i pojedinci koji su se protivili realizaciji projekta sa Cubus Luxom u Valdanosu zalažu se za očuvanje tog prostora od 350 hektara sa 18.000 maslina, prosječne starosti od oko 800 godina, koje je kao prirodan spomenik zakonom zaštićeno područje, što znači da se protive gradnji hotela, odnosno bilo kakvih smještajnih kapaciteta na tom lokalitetu. Pošto je Crna Gora teritorijalno mala i ima relativno kratku morsku obalu, postavlja se pitanje da li Crna Gora sebi može priuštiti da se odrekne turističke valorizacije resursa kao što je Valdanos. Odgovarajući na ovo pitanje, koordinator mreže nevladinih organizacija i pojedinaca Džemal Perović istovremeno odgovara i na premijerov izazov da se objasni izostanak otvaranja stotina novih radnih mjesta u ulcinskom turizmu.
Samo na teritoriji opštine Ulcin imamo srušeni hotel Jadran, srušeni hotel Galeb, kršenje potpuno uslova ugovora. U njega je kupac morao da uloži po ugovoru oko 14,5 miliona u njega, u postojeći objekat. On ga je srušio do temelja da bi čekao nekog novog investitora da mu proda plać. U Ulcinju ima gdje da se gradi. Upravo se oni na tom ispitu pali u Ulcinju i nećemo mi da se branimo uopšte tezom da li smo mi ili nismo za razvoj grada. Ne, ne, oni neka dokažu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Svi hrvatski građani, njih preko 400, evakuirani su iz Libije. U Džamahiri ih je ostalo još 4, koji nisu željeli napustiti tu zemlju, ali kojima će, ako zatreba, biti pružena pomoć. Slušate Enisa Zebića.
Potpredsjednik vlade i ministar vanjskih poslova Gordan Jandroković izvijestio je danas točno u podne o završetku do sada logistički i sigurnosno najsloženije operacije evakuacije, kako za ministarstvo, tako i za 4 hrvatske tvrtke koje su imale radnike u Libiji.
Sa jučerašnjim danom možemo reći da su svi hrvatski državljani koji su to željeli evakuirani iz Libije. Danas tijekom dana stiže i zadnji čarter avion sa radnicima Kroska, tako da će svi oni biti u Hrvatskoj, ali ono što je važno, jučer tijekom večeri svi naši državljani napustili su Libiju. Ovo je bila zaista najsloženija operacija evakuacije, najkompleksnija i logistički i sigurnosno za sve nas.
Od 21. veljače, kada su sve tvrtke koje su imale poslovne angažmane u Libiji zatražile pomoć, do danas su iz Libije evakuirana 404 hrvatska državljana i 51 strani državljanin, kazuje Jandroković. Radi se o stranim državljanima koji su ili radili za hrvatske tvrtke ili su se pridružili u evakuaciji. Hrvata koji su radili za hrvatske tvrtke bilo je 301, a 103 radila su za strane tvrtke.
Ono što nam je bilo posebno teško je to što su hrvatski radnici bili smješteni na 5 lokacija. Dakle, imali smo ih u Tripoliju i okolici Tripolija. Jedan dio radnika bio je oko Bengazija, to su radnici Montmontaže. A u unutrašnjosti Libije, oko Kufre i Džale, bili su djelatnici Kroska i oko Zele, djelatnici Geofizike.
Trebalo je više dana da se dobije dozvola libijskih vlasti za slijetanje aviona hrvatske kompanije Trade Air u Zelu i Džalu i ukrcaj hrvatskih radnika, a o evakuaciji hrvatskih radnika iz tvrtke Krosko kopnenim putem iz Kufre do Egipta govori predsjednik uprave Kroska Igor Vrban.
To je bila jedna dosta složena operacija gdje smo mi angažirali jednu specijalističku agenciju englesku koja u biti organizirala tu evakuaciju. Da bi se sve to skupo organizirala na siguran način, znači mi smo, prvo su oni prošli cijeli put od granice egipatske na sjeveru gdje smo prešli granicu između Libije i Egipta do naše garniture, pokupili i organizirali cijeli konvoj koji se kretao iz Kufre do granice, to je nekih 700-800 km.
Jandroković o tome tko je sve evakuiran uz hrvatske državljane.
Tu je bilo državljana Sjedinjenih Država, Velike Britanije, Italije, Austrije, Kanade, Srbije, Crne Gore, Rumunjske, Nizozemske. Kao što su i različite zemlje pomagale našim državljanima, pa evo mogu navesti i Austriju, Veliku Britaniju, Sjedinjene Države, Italiju, Crnu Goru, Srbiju, Bugarsku, Njemačku i Mađarsku. Dakle, bila je to jedna akcija međunarodnog karaktera u kojem je zaista trebalo pokazati solidarnost i kao što su nama pomagale druge zemlje i mi smo isto tako pomogli državljanima tih drugih država.
Na privremenom radu u Libiji još su ostala 4 hrvatska državljanina koji su se javili, ali nisu željeli napustiti zemlju. Od toga 3 su medicinske sestre u jednoj elitnoj privatnoj klinici u Tripoliju koje su u redovitom kontaktu sa svojim obiteljima. U slučaju da će im trebati pomoć, ona će im biti pružena, izvijestio je ministar Jandroković. Predsjednik uprave tvrtke Viadukt Joško Mikurić zahvalio je libijskim prijateljima koji su pomogli u spašavanju iz nemirima zahvaćene zemlje.
Prije svega bih želio zahvaliti našim libijskim prijateljima koji su u trenutku meteža koji je dolje vladao, pa i po cijenu tada nepoznate razine ugroze svoje sigurnosti, se stavili na čelo konvoja koji je se kretao kroz libijsku zemlju, znači 500 km od mjesta našeg kampa do samog Tripolija, i koji su nas u miru i spokojno proveli kroz sve checkpointove i lokacije kroz koje su prolazili.
Kasno sinoć je o libijskoj krizi na hrvatskoj javnoj televiziji izravno gostovao bivši hrvatski diplomat, a sadašnji pomoćnik glavnog tajnika UN-a za ljudska prava Ivan Šimonović. Evo što je odgovorio na pitanje o mogućoj međunarodnoj vojnoj intervenciji u Libiji.
Pa nadajmo se da neće biti potrebno, ali u svakom slučaju treba računati na sve moguće opcije. već sama uspostava zone zabrane leta je ozbiljna intervencija. Naime, to nije samo gola zabrana. Ako se takva zabrana krši, onda treba i reagirati, a to znači srušiti letjelice koje krše zabranu leta. Za sada se upotreba kopnenih postrojbi čini manje vjerojatnom, ali dobro je da postoji spremnost za svaku vrst scenarija.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Napadi na vjerske zajednice, groblja i spomenike uglavnom su motivirani nacionalno i nemaju veze s religijom, tvrde predstavnici svih religijskih skupina u Bosni i Hercegovini. Prema istraživanju Međureligijskog vijeća, broj napada na vjerske objekte manjinskih zajednica se povećao u prošloj godini, prenosi Tina Jelin.
Od novembra mjeseca prošle godine Međureligijsko vijeće Bosne i Hercegovine zabilježilo je 30 napada na vjerske objekte. Samo dan nakon što su predstavnici vijeća osudili provalnu krađu u župni ured i katedralu Srca Isusova u Sarajevu, desio se novi napad. Ovaj put pokraden je Franjevački samostan u Sarajevu. Iako se materijalna šteta tek treba utvrditi, ona psihološka mnogo je značajnija. Još jedan napad na vjerski objekat manjinske zajednice u glavnom gradu. Ante Meštrović, rektor Sarajevske katedrale.
To pokazuje da nema nikakvog poštovanja prema ničem što je sveto mnogima i s druge strane isto tako da se ne poštuju vrijednosti, naravno. Taj i takvi i dalje nas promatraju slobodno šetajući ovdje po gradu, a i po drugim dakle mjestima, jer nikakvih posljedica za ove njihove čine što su učinili nema.
Napad na Sarajevsku katedralu osudili su predstavnici svih religijskih zajednica, složni u ocjeni kako su slični događaji motivirani nacionalno i nemaju veze sa religijom. Predsjednik Jevrejske opštine Sarajevo, Boris Kožomjakin.
U centru grada napast jedan vjerski objekat, jednu bogomolju koja u suštini predstavlja simbol grada Sarajeva, čini mi se da je znak za uzbunu za one koji treba da obezbijede praktično sve vjerske objekte.
Imam džamije Farhadije u Sarajevu, Muris Hadži Baščaušević.
Suživot i tu toleranciju međusobno gradimo stotinama godina i mislimo da ona s te strane nije narušena. Ali u takvom ambijentu uvijek će se dešavati ovakve incidentne situacije, a zna se ko to mora da istražuje i ko to mora da sankcioniše.
Ono što zabrinjava jeste podatak da su protekli mjeseci u cijeloj Bosni i Hercegovini učestali napadi posebno na vjerske objekte, uslovno rečeno manjinskih zajednica. Parok Sarajevski Vanja Jovanović kaže kako je malo toga do sada uspješno riješeno.
Nažalost, u Bosni i Hercegovini samo deklarativne poruke stižu i odnosno i naravno niko u Bosni i Hercegovini neće reći da je to dobro, svi će reći da je loše, međutim, hajde da vidimo nešto konkretno po tom pitanju.
Sa uništavanje nadgrobnih spomenika, ispisivanje uvredljivih grafita i provale u policiji redovno prozivaju maloljetne osobe. U MUP Sarajevskog kantona kažu kako nije riječ o organiziranim napadima, ali da policija ne može biti isključivo odgovorna. Irfan Efić, portparol MUP-a.
Međutim, opće stanje u društvu ponekad utiče na određene postupke nezrelih osoba. Najčešće su to malodobne osobe ili osobe koje su skone konzumacije alkohola ili drugih opojnih sredstava, pa u takvom stanju, nakon što konzumiraju, to čine.
Lokalna zajednica može mnogo toga učiniti, najbolje pokazuju primjer starog jevrejskog groblja u Sarajevu. Nadgrobni spomenici ne tako davno nestali su preko noći, navodno zbog kamene građe potrebne za građevinske radove. Nakon što se pristupilo sanaciji, svojevrsni nadzor preuzelo i lokalno stanovništvo. Jedan od mještana za naš radio kaže:
treba se ovo sačuvati. Ja kad ovo pogledam, vraćam me unazad 30 godina. Evo ovdje sad stojim, gledam ovdje igralo. A sad ne bi ni u čemu postalo je nadzor, to nikad nije trebalo prije. Šta ćete, ovo nema, ja ne znam, ne bilo Sarajevo.
Uvezivanje lokalne zajednice, policije, vjerske službenika jedan je od ciljeva monitoring tima Međureligijskog vijeća koji je započeo početkom novembra. Članovi vijeća u protekla 4 mjeseca posjetili su nekoliko općina u Bosni i Hercegovini gdje je zabilježeno preko 50 napada na vjerske objekte svih zajednica. Parok Sarajevski, Vanja Jovanović.
Rezultati ovog projekta će ići Ujedinjene nacije, Norvežanima, Evropskoj uniji i želim svim instancama u Bosni i Hercegovini da poručim da će, nažalost, podaci iz ovoga projekta nakon godinu dana kad se završi biti dostupni i Evropskoj uniji i svima onaj ostalima koji su zainteresovani. Dakle, tu će vrlo konkretno moći vidjeti kakvo je stanje kod nas.
Dok u Međureligijskom vijeću upozoravaju da je napad na vjerski objekat napad na civilizacijske vrijednosti, priznaju kako veliki dio odgovornosti snose upravo vjerske zajednice. koji zajedno sa prosvjetnim i ostalim institucijama moraju raditi na duhovnom obrazovanju, bez obzira koliko se to teško činilo u aktuelnom političkom ambijentu. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić.